Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Համանախագահներ ակնկալում են Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Միջնորդների տարածաշրջանային այցի շեմին իրավիճակը սահմանին կրկին լարվել է։ Նստացույց խորհրդարանի մոտ ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Լեհաստանում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց ընդդիմությունը, Ուկրաինայում էլ ամփոփում են տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
ԵՀԿ-ի խմբի համանախագահներ ակնկալում են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կկայանա մինչև տարեվերջ։ Այս մասին այսօր Երևանում կայացած մամուլի հասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Երևանից համանախագահները կուղևորվեն Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղից էլ հոկտեմբերի 28-ին կանցնեն Ադրբեջան, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հանգստյան օրերին իրադրությունը շփման գծում շարունակում էր լարված մնալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Հակառակորդի կողմից իրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետերից ու RPG 7 տիպի նռնականետերից։ Հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Երեկ Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են դիմադիր իրավունք և արդարություն կուսակցությունը, որի առաջնորդ 2010-ին զոհված նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրն է Յարոսլավ Կաչինսկին։ Եվրոյի գոտուն Լեհաստանի անդամակցության ընդդիմացող և ՆԱՏՕ-ի հետ կապերն ամրապնդելու օգտին հանդես եկող քաղաքական այս ուժը ստացել է քվեների 39%, այսպիսով իրավունք և արդարություն կուսակցությունը իրավունք է ստանում միայնակ կառավարություն ձևավորել առանց կոալիցիոն համաձայնագրի կնքման։ Երեկ Ուկրաինայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ըստ վերջին տեղեկությունների քվեների մեծամասնությունը ստացել է Պյոտր Պորոշենկոյի ղեկավարած համերաշխություն կուսակցությունը, երկրի արևելյան մարզերում պատկառել լիթվով քվեներ են ստացել դիմադիր դաշինքի թեկնածուները։ Քաղաքական այս ուժը հիմնականում բաղկացած է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմնակիցներից։ Ռուսաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պնդումները, որոնց համաձայն ռուսական օդուժի գործողությունների արդյունքում Սիրիայում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, այս մասին հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համանախագահները ակնկալում են Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը կկայանա մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, չնշելով սակայն հանդիպման հստակ օրն ու վայրը։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո երկու նախագահները դեռևս դեմ առ դեմ չեն նստել, չնայած սահմանային վերջին լարվածությանը։ Բանակցային մրցընթացն ակտիվացնելուց բացի միջնորդները նաև կողմերի հետ քննարկում են հրադադարի խախտման դեպքերը, դրանք ուսումնասիրող մեխանիզմ զենքի օգտագործումը։ Վաղը նրանք այս հարցերը կքննարկեն Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ևս, ամերիկացի համանախագահի ասուլիսի ներկա է եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեից հետո մինչև տարեվերջ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը կհանդիպեն։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարծիք հայտնեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, ով խմբի մյուս միջնորդների հետ Երևանում է տարածաշրջանային այցի շրջանակում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել մոտ 1 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ Փարիզում, թեև դրանից հետո սահմանին գրանցվեց լարվածության աննախադեպ աճ։ Մենք դեռ չգիտենք, թե որ օրն է կայանալու հանդիպումը, սակայն ցանկանում ենք քննարկել նախագահների հետ հանդիպման օրը։ Դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանում կայանալու սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվե, կարծում եմ հանդիպումը տեղի կունենա այդ հանրակրվեից հետո, բայց հույս ունեմ մինչև տարվա վերջ։ Սա շատ նեղ պատուհան է և հանդիպումը կախված է նախագահների օրակարգից և պատրաստակամությունից, հաշվի առնելու բռնությունների մակարդակը և հարցերը, որոնք պետք է քննարկվեն հանդիպման ժամանակը եկել է։ Օրլիքը հավելեց, երկու նախագահները պարտավորվել են ակտիվացնել երկխոսությունը, ինչպես նաև ակնարկել են, որ ցանկանում են հանդիպել։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմի ստեղծումը քննարկման փուլում է։ Բաքուն այնտեղ չի ընդունել, բայց չի էլ մերժել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության կտրուկաչից հետո անցած ամսվա վերջին Մինսկի խումբը հայտարարեց. Հայաստանը համաձայնել է քննարկել այդ մեխանիզմի դետալները և մենք կոչարեցինք Ադրբեջանի նույն կերպ վարվել։ Համանախագաների հրապարակավարված խորհուրդներից մեկն էլ հրադադարի խախտումները հետաքննելու ԵԱԿ-ը առաջարկած մեխանիզմի շուրջ քննարկումների վերսկսումն է։ Մեխանիզմի հիմնումը որոշ ժամանակ քննարկվել է, այն չի մերժվել Բաքվում։ Հույս ունենք, որ մենք կարող ենք այս հարցը բարձրացնել։ Սա քննարկման առարկա է և չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել։ Մենք նման մեխանիզմի կարիք ունենք։
Միջնորդների այցի նախաշեմին կրկին սրվել է իրավիճակը շփման գծում։ Ղարաբաղյան կողմի հաղորդմամբ միայն հանգստյան օրերին հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ։ Շաբաթ օրը խաղաղ չի եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գնդակոծությունից տուժել է Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքը։ Տաների տակներ, ապակիներ են վնասվել և ջարդվել։ Տեղում տիրող իրավիճակի մասին ռեպորտաժ լսեք Ազատության հաջորդ եթերաժամերին։ Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, այսօր Քարոյան մեկնարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանի անձանց տարվազեկույցով։ Օմբուդսմենը ավելի քան 100 էջանոց զեկույցում արձանագրել է իրավունքների ոտնահարման տասնյակ դեպքեր։ Սակայն այսօր ընդդիմադիր падգամավորները ընդգծել են, որ փաստաթղթում ոչ մի բառ չկա ընդդիմության դեմ բռնաճնշումների վերաբերյալ։ Հարցեր են հնչել նաև առաջիկա սահմանադրական հարաքվեի վերաբերյալ։ Եթե հարաքվեի արդյունքները վիճարկող դիմումը հասնի սահմանադրական դատարան, կհաջողվի արդյոք այդ բարեփոխումների ջատագով սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին անաչառ լինել։ Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականը պահանջող Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր էլ խորհրդարանում բարձրացրեց այս հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի ժամանակ պնդելով, սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու դեպքում ոչ հասող ուժերի իրավունքները սահմանադրական դատարանում կխախտվեն, քանի որ նիստը նախագահելու է մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Այս պահի դրությամբ դեռևս չկա սահմանադրական դատարան տանում վեճ, եթե այդ վեճը լինի և եթե լինի շահերի բախում կամ որևէ նման անհանգստություն, կա ինքնաբացարկի ինստիտուտ, կա որևէ դատավորի չմասնակցելու ինստիտուտ։
Ի պատասխան օմբուդսմենն ասաց, նախապես չի ցանկանում գնահատական տալ և որ հանրաքվեին առնչվող գործընթացներից կխոսի առանձին զեկույցով հանրաքվեից հետո։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակեց քննադատությունը, պնդելով, թե պաշտպանի անցած տարվա մասին զեկույցում որևէ անդրադարձ չկա սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող Երյակի հանդեպ ճնշումներին, ծեծի ու բռնության մի քանի դեպքեր հիշեցրեց։ Կարեն Անդրեասյանը Զուրաբյանի հետ համամիտ չէր, ասաց, որ առանձին բռնության դեպքերին իրենք անդրադարձել են, իսկ երյակի հանդեպ ճնշումների մասին պնդումները քաղաքական գնահատականներ են, որոնց հետ ինքը համաձայն չէ։
Ես կարող եմ միայն ասել, որ ոչ Հայ ազգային կոնգրեսի, ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից կոնկրետ գանգատ այդ ճնշումների և բռնարարքների մասին չեմ ստացել։ Հրապարակային ելույթները, քաղաքական հայտարարությունները մեզ համար վարույթ հարուցելու հիմք չեն։
Օրինաց երկրից Հեղինե Բիշարյանն էլ պնդեց, թե Հայաստանում ապօրինի գաղտնալսումներ են իրականացվում, հարցնելով օմբուդսմենից, ինչպես է հնարավոր դրա դեմ պայքարել։ Երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ կոնկրետ դեպք չունեն, ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը սեփական օրինակը բերեց։
Կոնկրետ ես ասում եմ, իմ հեռախոսը գաղտնալսվում է։ Ես այդ բացածային ասում եմ։ Ինչու համար չգիտեմ, ես այդ երկում հեղաշրջում չեմ կատարում։
Ձեր հայտարարությունը այս պահին ես կարող եմ ընդունել որպես դիմում բանավոր, եւ հենց այսօր մենք վարույթ կհարուցենք եւ կզբաղվենք։
Հ Խորհրդարանի նիստին զուգահեռ շենքի մոտ նստածույց է սկսել ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը իր խոսքով հազարավոր քաղաքացիների անունից պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, արտահերտ նախագահական ընտրություններ, իսկ քանի դեռ այդ ամենը տեղի չի ունեցել, հանդիպում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի եւ խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Տեղից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Առավոտից տեղացող Անձրևը ոտքի Հայաստան նախաձեռնության ծրագրերը չփոխեց։
Խոսքը գնում է երկրի համար կարևորագույն հարցերի մասին եւ բնականաբար եղանակային պայմանները խանգարում են, բայց խոշնդոտ չեն։
Խորհրդարանի առջև մեկնարկած 4-օրյա նստածույթի մասնակիցները պատգամավորներից պահանջում են քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Նա, սակայն, Անդրեաս Ղուկասյանը ցանկանում է ազգային ժողովի ղեկավարությանը հանդիպել։ Աշխատակազմի ղեկավար, սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Հրաշ Թովմասյանին։
Մենք ունենք 7,500 քաղաքացիների ստորագրություններ երկրում արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու պահանջի տակ եւ գտնում ենք, որ աշխատակազմի ղեկավարը նման իրավիճակին պարտավոր է անձամբ մեզանից ընդունել այդ ստորագրաթերթիկները եւ պահանջելու ենք, որ կազմակերպվի հանդիպում Գալուստ Սահակյանի, Օտարանի խմբակցությունների ղեկավարների եւ քաղաքացիների միջեւ։
Խորհրդարանից, սակայն, ցուցարարներին փոխանցեցին, որ հանդիպել պատրաստ են միայն հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը այս պատասխանը չի գոհացնում, քարորիային զուգահեռ շուրջօրյա ակցիաներ են անելու Բաղրամյան պողոտայում։
Անձամբ Հրայր Թովմասյանը, որպես մասնագիտական հանձնաժողովի, իր ստորագրությունը դրել է այդ հայացակարգի զրակացությունների տակ, որտեղ ասում են, որ մի շարք սահմանադրության հոդվածներ Հայաստանում կրում են կարգախոսային, այսինքն դեկլարատիվ բնույթ։
Քաղաքական նորակարգի թիվ 1 խնդիրները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Ինչ են գրում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթե հավատանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներին, ապա Վանաձորում ընտրողների թիվն ավելին է, քան քաղաքի մշտական բնակչությունը, վկայակոչելով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հրապարակած տվյալները, գրում է Առավոտը մանրամասնելով. 2011 թվականի մարտահարմարի տվյալներով Վանաձորի մշտական բնակչության թիվն էր 86199, ստացվում էր, որ Վանաձոր քաղաքի ընտրողների թիվը 2011-ին պետք է լիներ 60-ից 65,000։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի տվյալներով, սակայն 2005-ին Վանաձորցի ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 101,205, մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2005-ին Վանաձորի մշտական բնակչության թիվը 105,700 մարդ էր, այսինքն մշտական 86% ուներ ընտրելու իրավունք։ 2012-2013 թվականների բնակչության թիվի նվազմանը զուգահեռ, սակայն, ընտրողների թիվը Վանաձորում շարունակել է աճել, որի արդյունքում քաղաքում ընտրողների թիվը կազմում է մշտական բնակչության 112-113%-ը։ 7-օրի մեկնաբանը գրում է. Օրերս Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում միաձայն հաստատվեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջինից 7-րդ և 10-րդ գլուխների վերաբերյալ նախնական եզրակացությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովի այլ ազգի փորձագետները չէ, որ ապրելու են այդպիսի սահմանադրությամբ կառավարվող երկրում, դրա համար էլ միաձայն կողմ ենք քարկում իրենց ինչ, թող այդ ժողովուրդը մտածի Վենետիկի հանձնաժողովի վաղալերի այլ փիլիսոփայությամբ սահմանադրական փոփոխությունների տեքստ 10 դա էլ միաձայն դրական կգնահատեն այդ հանձնաժողովի բնույթն է, այդպիսին գրում է 7-օրը։ Քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանն էլ լրագրին տված հարցազրույցում նկատում է. Արևելյան գործընկերության քաղաքականություն չկա, 2013-ի սեպտեմբերի 3-ն ընդհանրապես ոչինչ չի վճռել, ինչ է եղել մինչև սեպտեմբերի 3-ը, որ հիմա չկա։ Պարզապես սեպտեմբերի 3-ին պարադարձավ, որ արևելյան գործընկերության պրոյեկտը Եվրոպական ասոցացման պայմանագիրը ձախողվել է։ Դա ոչ մեր պատճառով էր, ոչ էլ Ուկրաինայի։ Սեպտեմբերի 3-ն ուղղակի ադանշան էր, որ արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը տապալվում է։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո մենք տեսանք Ռուսաստանի նոր քաղաքականությունը սկզբում Ուկրաինայում, հետո Սիրիայում։ Այդ պրոցեսները նշմարվում էին տարիներ առաջ, և հիմա դրանք շարունակվում են, նշում է քաղաքագետը։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ 3 Ուկրաինայում բացառությամբ Դոնեցկի և Լուգանցկի տարածաշրջանների տեղական մարմինների ընտրություններն էին։ Ընտրությունները տեղի են ունենում նոր կանոններով, որոնք երկրի խորհրդարանը հաստատել է ամիսներ առաջ։ Նախնական տվյալներով Կիևի գործող քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն վերընտրվել է առաջին փուլում։ Ուկրաինայում այս ընտրությունները դիտարկում են որպես փորձակար նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի իշխանության համար։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում Ուկրաինայի ընտրությունների զարգացումներին։
Այսօր Ուկրաինայում հաշվում են երեքվա տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Այդ ընտրությունները համարվում են կարևոր քաղաքական քննություն նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքի համար։ Ընտրությունները չեն անցկացվել ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում, ինչպես նաև Ղրիմում։ Վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկա չորեքշաբթի օրը, հոկտեմբերի 28-ին։ Մի շարք քաղաքներում թեժ մրցակցություններ ենթադրվում է, որ նոյեմբերի կեսին տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Ընտրատեղամասերը փակեին նաև Մարիուպոլում, այստեղ աննախադեպ վիճակ էր։ Քվեաթերթիկները տպել է մեծահարուստ Ռինատ Ախմետովին պատկանող հրատարակչությունը։ Քվեաթերթիկների հանդեպ մարդկանց անվստահությունն այնքան մեծ էր, որ ընդունվել է ընտրությունը հետաձգելու որոշում։ Մարիուպոլի կացությունը կտրականապես անընդունելի եմ համարում։ Ես պնդում էի, որ Մարիուպոլում անհրաժեշտ ընտրություններ անցկացնել, բայց ստացանք տեղեկություններ այն մասին, որ այնտեղ իհայտ են եկել կեղծիքներ, մենք չենք կարող դա հանդուրժել, ասել է Պորոշենկոն ընտրությունները հետաձգելու պատճառների մասին։ Ուկրաինայի տեղական ընտրությունները անցել են ընտրական նոր օրենքով։ Մարզային, քաղաքային, շրջանային խորհուրդները առաջին անգամ ձևավորվում են համամասնական տարբերակով, իսկ գյուղական և ավանային խորհուրդները ընտրվում են հին մեծամասնական կարգով։
Дуже важливо, щоб зараз в місцевих радах були сформовані проукраїнські коаліції.
Շատ կարևոր է, որ տեղական մարմինները ձևավորեն Ուկրաինամետ ուժերը, այդպես մենք ագրեսորին թույլ չենք տա ապակայունացնել վիճակը, ասել է Պորոշենկոն։ Ագրեսորի մասին ակնարկը բնականաբար հասցեագրված է Ռուսաստանին։ Երկրորդ փուլը հնարավոր է նաև մայրաքաղաք Կիևում։ Գործող քաղաքապետ նախկին բրնցամարտիկ Վիտալի Կլիչկոն քվեների մոտ 40% է վաստակել, ինչը շատ է, բայց բավական չէ առաջին փուլում հաղթելու համար։
Я призываю всех быть активными, быть не безразличными, принимать участие в постройке нашего государства.
Ես բոլորին կոչ եմ անում ակտիվ լինել, անտարբեր չմնալ, մասնակցել մեր պետության կայացմանը, ասել է Կլիչկոն։
Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթեց ընդդիմադիր իրավունք և արդարություն պահպանողական կուսակցությունը։ Վերջին 26 տարում առաջին անգամ այդ երկրում իշխանության եկած ուժը հնարավորություն կստանա ղեկավարել առանց կոալիցիա կազմելու։ Առանցքային խնդիրներից մեկը, որ քննարկվում էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, Եվրոպայի սահմանին կուտակվող փախստականների հարցն էր։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները դեմ էին Լեհաստանի կառավարության 7000 փախստականի ապաստան տալու առաջարկին։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Լեհական խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին ընդդիմադիր իրավունք և արդարություն պահպանողական կուսակցության համոզիչ հաղթանակով։ Էքզիտ պոլի համաձայն Եվրոսկեպտիկ Յարոսլավ Կաչինսկ ուղեկավարած կուսակցությունը ստացել է ձայների 39.1%, իսկ իշխող քաղաքացիական հարթակ կուսակցությունը 23.4%։ Լեհաստանը երկու ժամ կետ անընդմեջ ղեկավարող քաղաքական ուժը պաշտոնապես ընդունել է իր պարտությունը։ Այսպիսով պահպանողական կուսակցությունը, ստանալով խորհրդարանական մեծամասնություն, կարող է կառավարություն ձևավորել ինքնուրույն։ Վերջին 26 տարվա ընթացքում ժողովրդավարական Լեհաստանում առաջին անգամ մեկ կուսակցություն հնարավորություն ստացավ առանց կոալիցիա կազմելու ղեկավարել երկիրը։ Կուսակցության առաջնորդ Կաչինսկին հայտարարել է, թե չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին, փոխարեն առաջարկելով երկրում ոչ այնքան հայտնի Բեատա Շիդլոյի թեկնածությունը։ Ի դեպ, լեհական այս ընտրություններն աչքի ընկան հատկապես կին թեկնածուների առատությամբ։ Մենք հետևելու ենք օրենքի տառին, բայց միևնույն ժամանակ չենք զբաղվելու վրեժ խնդրությամբ կամ անձնական հաշիվներ մաքրելով, հայտարարել են դիմադիր Կաչինսկին, հավելելով, որ չեն պատրաստվում ակացի տալ նրանց, ովքեր եկել են մեղքով։ Նշենք, որ թե իշխող և թե ընդդիմադիր կուսակցությունների նախընտրական խոստումները հիմնականում վերաբերում էին սոցիալական հարցերին, նպաստների ավելացում, հարկերի կրճատում։ Բացի այդ, հաղթած կուսակցությունը հայտնի է կաթոլիկ եկեղեցու հետ իր սերտ կապերով, ինչի շնորհիվ վայելում է երկրի գյուղաբնակչության համակրանքը։ Մինչդեռ քաղաքացիական հարթակին առավել հոգեհարազատ է աշխարհիկ պետության մոդելը։ Արտաքին քաղաքական առումով առաջիկայում Լեհաստանը կառավարող քաղաքական քաղաքական ուժը հանդես է գալիս Եվրամիությունում Լեհաստանի դերի ամրապնդման օգտին։ Ըստ ընդդիմադիր այս ուժի գործող իշխանությունները չափից շատ էին խոնարհվում Բրյուսելի առջև։ Նախընտրական դեպատների հիմնական հարցերից մեկը փախստականների խնդիրն էր, թեև Լեհաստանի կառավարությունը համաձայնել էր ընդունել 7000 փախստական, իրավունք և արդարություն, ինչպես նաև մի շարք այլ ընդդիմադիր ուժեր դեմ են այդ քայլին։
Ազատություն ռադիոկայաններ այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։